خارج الشاشة، في ضحكة وش لوش، في كتاب نقرأ بدون إشعارات، بدون إشعارات تقاطعنا، وفي لحظات تأمل ما بين السطرين. يمكن الإنترنت يعطينا سرعة، بس الحياة بدون إنترنت تعطينا عمق. يمكن نشتاق للواي فاي، بس صدقوني رح نشتاق أكتر لأنفسنا. شكرا لكل من شاركنا أفكارنا وضحكاتنا، وشكرا لكم انتم مستمعينا الاعزاء اللي تعطونا من اوقاتكم وتخلونا نحس انه الكلام له معنى ينسمع. كانت معكم حلا من خلف المايك ومن قلب التجربة. نلقاكم من حلقة جديدة وموضوع جديد، يمكن اغرب ويمكن اعمق ويمكن اقرب مما تتصوروا. بس تذكروا دايما الاتصال الحقيقي يبدأ لما نفصل. خليكم بخير وخليكم متصلين بس على طريقتكم الخاصة. شكرا كتير لكم.
شواقي واني قربانو صورة وصوتي موت موت اللوموني فوت الكل سكوت سبحان الله شلون خدود العود بعينك يا حاسود بحلة وغمازة وشامة عينك عين اليمامة من شفتك يا المزيونة هالولي المعدنة الحلوة على طول معلق من العشقة صار مزق جتلوا الحب ودق ودق يما وغزالة جنها وما شفت مثل حسنها بوسة طيها وحضن حضنها وكل العمر مشبع منها بحلة وغمازة وشامة عينك عين اليمامة من شفتك يا المزيونة هالوليل ما عدا نامة يا
Meine Lieben, wir kommen Ende unserer Serien. Meine Damen und Herren, heute unsere Reise ist beendet. Da ist die Welt ohne Internet. Das ist Träume erreichen, natürlich. Ja, wir haben rausgekriegt. Heute, wir leben die Zeit ist die alles, da musste mit dem Internet sein. Wir finden heute, die Leben ist eben die Beste. Manchmal der Wert ist Gewohnheit mit dem Internet. Aber wenn eine Minute leben ohne Internet, wir kommen, wir rauskriegen ein paar Sachen, wir haben vergessen. Wir haben erzählt, wie die Internet die unsere Wege und dann da uns beschäftigen. Das ist also denken in den richtigen Leben. Der richtige Leben, da ist immer noch da, ohne Internet, ohne Monitor. Zum Beispiel können wir Gesicht mit Gesicht Bücher lesen, ohne reklamieren von dem Monitor. Wir bekommen uns zwischen die Seite von Büchern Hoffnung. Vielleicht Internet gibt uns schneller Leben, aber Leben ohne Internet gibt uns tiefer und noch mit genießen. Vielleicht wir lieben Wi-Fi, aber glaub mir, wir lieben mehr. Wir süchten nach unserem Leben, unsere richtige Seelen. Meine Damen und Herren, ich bin sehr dankbar vor Ihnen, dass es mit uns in diesem Programm. Sie haben uns gehört und sie hat uns Zeit gegeben. Ich danke Ihnen nochmal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine genießen mit unserem Programm. Dankeschön nochmal. Halla aus Halla.
بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم ويجي النوم او يجي الموت بس يسكت صوت القهر والعتب واللوم اللوم بتمنى انساك انا بتمنى انساك هو انا حبيتك ليه صدقت كلام اوهام وصحيت على نار وألم كان قلبي وحيد مرتاح وانت اللي مليته جراح خلتني احبك ليه مادام انت ما حبيتنيش وازاي انا بموت وتعيش وعنك بالليل بتنام بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بس مش معقول اتعذب على طول كل يوم بعنيك مشغول كل يوم بايديك مقتول
خير لكل من يسمعنا الآن عبر برنامجنا Common Voices لكل من اختار لحظة هدوء وسط زحمة الحياة حيث يهدأ الضجيج قليلا وتبدأ الأفكار بالهمس داخلنا نفتح معكم صفحة جديدة من التأمل في هذه الحلقة نقترب من سؤال لا يطرح كثيرا لكن يسكننا بصمت هل نحن فعلا نعيش حياتنا أم أننا نؤدي أدوار كتبت لنا من زمان دون أن ننتبه نولد نكبر نتعلم ولكن للحقيقة يوجد وجه ثاني وهو التعامل مع البشر نتعلم كيف نرضي الآخرين كيف نتماشى مع التوقعات وكيف نخفي ما نشعر به كي لا تزعج أحد نرتدي أقنعة نتقن التمثيل ونمضي الحياة وكأننا نعرف الطريق لكن هل هذا الطريق لنا؟
أحيانا بتفكر أنه من وين بتجيك كل القدرة أنك تضل مكمل الطريق ومن وين بتجيك القدرة على أنك تاني يوم تقوم من التخت وتبلش من جديد تلبس على وشك ضحكة مثل ما بتلبس برجلك الجرابات وتمشي أكثر من ألف مرة أنت بتقول لحالك ما عاد فيني أتحمل بس يومياً أنت بتثبت لحالك أنه طلع فيك تتحمل أكثر بكتير مما توقعت أحياناً بتسأل حالك كيف؟ مع الغالب أنت بتنسى السؤال وسط دوامة اسمها حياة
في هذه اللحظة نختار أن نهدأ وأن نقترب من أنفسنا وأن نعيد النظر في كل ما عشناه ليس لنلوم أنفسنا بل لنفهم ونستعيد ما فقدناه منا خليكم معنا لأن الرحلة ليست إلى مكان بل إلى الداخل متى آخر مرة حسيت أنك بتتصرف على طبيعتك بدون أقنعة بدون مجاملات بدون خوف هل عن جد عم نعيش حياتنا فعلا ولا نحن مجرد ممثلين على خشبة مسرح الحياة نؤدي أدوارا كتبت لنا من قبل المجتمع العائلة وحتى من أنفسنا
ناس هيبتنا واسامينا تقيلة تشرف اي حال بنعيش في الدنيا كل يوم بحالة قادرين نعدي الحزن وبالسلامة عايزين الحظ بس يقف معانا اي مكان ومجال نسيت مش هنقبل بالنجاح ده ومش طموحنا عشان بنجهز لحاجة أجمد دايس في الشغل فيها سبقك ولا غشك ولا رفك بابا احكي على قدك أنا أخواتي ورب معانا نول من أول جولة
هبدأ كلامي أوله همشي في طريق لازم أكمله عدى الوحش ونسيته كل اللي أحبه أنا دي هعمله الحظ ماله عدله لو باب يجيب لسطة هقفله الهم هنكنسله كل اللي اتعبني هبدله حبيت حاجات بتأخرنا بالسلامة بقى لو هتعطلنا محتاجين بس اللي يقدر والباقي هنرميه العمر لحظة فهنقصر العشان بزيادة لا بيقصر الكلام بقى واضح متفسر في دماغك خليه
unser Leben richtig? Ach, oder wir spielen dafür. Guten Abend zu allen Mithörer uns an unserem Programm am Com Free Voice. Vor allem, es hat die Leben in die Ruhe und Geneigung gewählt. Fangt am Schwierigkeit und Verlügung weniger. Wir fangen von dem Denken und leiser am Innen und unserer Innen. Wir öffnen mit ihnen eine neue Leben, man von Hoffnung in dieser Serie. Wir kommen im Dinner ein paar Fragen und dann wir stellen Ihnen an. Wir stellen Ihnen an die Ruhe. Der erste, ob wir leben unser Leben, ob wir leben unser richtiges Leben oder wir müssen schauen, die hat uns geschrieben. Wir leben in unserem Szenario, wir sind gestorben, wir sind geboren, aufgewachsen und gelernt. Aber im Richtigen gibt es ein zweites Gesicht, ob überhaupt, wie kann mit den Leuten umgehen, wie kann lernen, ob die anderen Leute, ob wir kann der anderen Leute Zustimmung geben und mit uns klarkommen. Wie kann mit diesen alle Sachen umgehen? Wie kann Frieden, Gefühle von den anderen Leuten geben und wir stören gar keine anderen? Wir tragen Manipulationen wie eine Schau gegen die anderen Leute in unserem Leben. Bedeutet, wir kennen diese Wege, aber das ist nicht unsere Wege. In diesem Moment, wir wählen ein Geben zu, wo in die Nähe von unserer Seele, wir gucken nach das, was haben wir gelebt. Wir beleidigen uns nicht, aber wir müssen uns vorbereiten und dann, was haben wir verloren hat. Bleiben mit uns dieser Weg, dieser Reise, nicht in einer Stelle, einem Platz, aber bleibt um unsere Innen. Wann hast du sie gemerkt, wie du bist im Sinne? Bist du wie du bist in deiner Zuständigkeit? Ohne diese Manipulation, ohne Schmeicheln, ohne Angst, wie kann Leben richtiger unser Leben? Wir sind nicht nur die Schauspieler im Theater, jemanden und Autor hat uns was geschickt oder unsere geschrieben, unsere Familie oder selbst.
Dans le silence de nos nuits, tes mots résonnent encore en moi. Chaque souvenir me poursuit comme une ombre qui ne s'en va pas. Dans le silence de nos nuits, tes mots résonnent encore en moi. Chaque souvenir me poursuit comme une ombre qui ne s'en va pas. Si tu pars, mon cœur se brise entre tes mains. Je marche seule, je perds ma voix. Les rues s'habillent de ton absence. Chaque pas me ramène à toi. Le temps s'efface, plus d'espérance. Je marche seule, je perds ma voix. Si tu pars.
أحيانا احيانا بنسال حالنا اسئله كثيره، كم مره قلت انا بخير وانت مش بخير، كم مره حسيت انك بعيد عن نفسك وانك صرت شخص ما بتعرف حالك لانه من برا ولا حتى من جوا، كم مره جربت تلبس قناع على وشك ضحكه مصطنعه قدام زملائك او حتى عائلتك حتى تكمل يومك. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن الضغط النفسي يلي ممكن يخلينا نبتعد عن حالنا وننسى مين احنا فعلا.
Manchmal die Fragen selbst viel Frage. Wie viel Mal ich habe gesagt, ich bin gut, sie sind auch nicht gut in Ordnung. Wie viel Mal habe ich gesagt, sie sind weit in ihrer selbst oder sie. Sie kennen dich nicht vom Innen und vom Draußen auch nicht. Wie viel Mal sie haben versucht, eine Maske tragen, zum Lachen. Oder wie viel Mal hast du denn Künstlermasken getragen mit deiner Kollegen und dann deiner Bekannten oder bei deiner Familie auch, bis die beendet deinen Tagen? In unserer Serie heute, wir reden an Druck innen um unsere Seele, dann lass uns raus um unsere Situation. Dann lass uns dann raus in unsere Situation. Wir vergessen, wir sind richtig.
والنصايح خليها لك فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي في غيابك وجعني روح وكن تنفعت نفسك لما تبقى في يوم نفعني
ضيفتنا في الحلقة هي صديقتي، رح تشاركنا حلقتي ورح نتشارك الأسئلة سوا، رح نحكي سوا وندردش نشوف حيثيات الموضوع من وجهة نظرة. مرحبا شيلان، كيفك؟
يا هلا هلا، الحمد لله منيحة، وانت كيفك؟
الحمد لله تمام. شو رأيك بالموضوع اليوم؟
هلا هو الموضوع اليوم بشكل عام بحب جوي وبحس انه حاليا هلا هذا الموضوع كتير مهم الواحد يتناقش فيه، بحياتنا الشخصية دائما وكل يوم يعني عم نعيش ضغط توتر، فيعني انه حاليا مستمتع واحكي وسألي ونجو.
هلا هو تقريبا الموضوع بيلمسنا هالايام، لانه خصوصي انه بالغربة بتلاقي في ضغط نفسي جدا وستريس كتير مو طبيعي
مع الاسف. ايه
شيلان، انا بدي اسألك كم سؤال ورح ابدا معك بالسؤال الاول.
تفضلي.
مين بتحسي حالك اليوم؟
هلا حاليا بوقتي اللي انا فيه بحس حالي اني نسخه جديده هيك هاديه، انضج من نفسي القديمه، شخص بيحاول عم يفهم حاله اكثر، يكون صادق مع ذاته.
حلو.
heute wir haben einen gast wir haben eingeladen gast die heißt Shilan. herzlichen glückwunsch herzlich willkommen wir erzählen heute wir reden und erklären über die ihre Meinung und dann Erklärung von unserer Fragen. Wir stellen ein paar Fragen an Sie. Erste Frage: Wie findest du dich heute? Ich fühle mich heute eine Person, dann kann ich mich verstehen und Wahrheit mit mir.
في شيء بحياتك بتحسي انه مش انت؟
هلا بعض الاحيان بحس بالعادات والعلاقات، علاقاتي مثلا مع رفقاتي ان كان، او مثلا كان حبيب او بشكل عابر انسان عابر، يعني بحس انه ما بتمثلني، يعني ما بفهمها، ما بتلمسني. بس مع هيك بحاول اشتغل على انه اكون اقرب لذاتي الحقيقيه.
تمام. هلا احيانا بهالمجتمع اللي نحن عايشينه احيانا بنأدي ادوار كتير بتكون هي ما نحن، بس ولكن مضطرين انه نحن نأديها حتى نمشي يومنا، نمشي وقتنا، او حتى ما نزعل اهلنا لانه هن برا البلد ونحن بالغربه هون موجودين، فما بدنا نحسسهم بالضغط اللي نحن فيه.
صح معك حق، بس مرات لازم نتذكر انه نحن ما خلقنا لبس نرضى اللي حوالينا.
اكيد اكيد طبعا. طيب
دي zweite Frage: Wie findest du dich in deinem Leben? Das bist du nicht in deinem Leben. Manchmal, die Antwort, Shilan, manchmal, ich fühle mich, da ist die unsere Tradition und Kulturen, da es berührt mich, da ist stattdessen ein Mensch im Leben näher von meiner richtigen Leben, da ist nicht meine richtige Person.
نجي لسؤال أنا كتير بحب هذا السؤال، شو أكتر شي ممكن يضغطك؟
هلأ أكتر شي بيضغطني أنه بضل بفكر بناس بتكون قريبة مني، يا ترى شو توقعات الناس عني؟ بضل براسي هيك في ازدحام بأفكار، يعني بحس أنه لازم ضل أرضي الكل، هذا الشي بيعمل علي عبء كتير كبير.
صحيح صحيح. هذا الشيء ممكن الإنسان ينضغط فيه كتير كتير.
Die dritte Frage: Was ist dich, du unterdrückt mich in die Meinung von die Leute, die stecht in meinen Kopf und verletzt meine Gefühle. Ich muss die Leute mit alle klarkommen. Das ist für mich eine tiefe Verletzung.
أنا اللي قلبي عكيفه وبيمشيني، ولا أنا اللي الحب بيكسرني وبيبكيني، أنا عقلي وقلبي وإحساسي بيمشوا بس بقوري، ولما بقرر إكره شخص ما عاد بيعنيني. درب السك ما رد، درب الأخد ما يرجع، وقت اللي بشد الجد الفراق ما بيوجه. يا روح ما بعدك روح، خلي البد يروح يروح، هاي باب القلب مفتوح وبابه جمل بيطلع. درب الأخد ما يرجع، وقت اللي بجد الجد الفراق ما بيوجه. يا روح ما بعدك روح، خلي البد يروح يروح، هاي باب القلب مفتوح وبابه جمل بيطلع. فكرك لف
رفراق بيلوي دراعي وبيضياني رح قلك كلمي حتى حلقة بإدنك واسمعني فشروا ما عاشوا لا كانوا لا خلق بهالدني اللي بيقدر يمسكني من إيدي اللي بتوجعني
درب السك ما رد درب الأخد ما يرجع وقت اللي بشد الجد الفراق ما بيوجع يا روح ما بعدك روح خلي البدو يروح يروح هي باب القلب مفتوح وبابه جمال بيطلع
درب السد ما رد
درب الأخد ما يرجع
وقت اللي بشد الجد
الفراق ما بيوجع يا روح ما بعدك روح خلي البدو يروح يروح هي باب القلب مفتوح وبابه جمال بيطلع
درب الأخد ما يرجع
وقت اللي بجد الجد الفراق ما بيوجع
يا روح اللي ما بعدك روح خلي البدو يروح يروح هي باب القلب مفتوح بابو جمال بيضلي
بتحسي انك مرات بتمشي ورا توقعات الناس يعني هذا الشيء انه انت ما بدك تعملي بس يلا الناس عم بتوقعوا لك كذا وكذا فانه يلا بمشي وراهم
بصراحه ايه مرات بحاول بس ما هيك بحاول اذكر نفسي انه انا صاحبه القرار وصاحبه حياتي ولازم اعمل الشيء اللي بيريحني
يعني ممكن انه مثلا تخطي الخطوه بعدين تتراجعي او لا مثلا اذا خططتيها ممكن تلاقيها صح
هلا في شغلات يعني صراحه بخطيها بعدين بتراجع وفي شغلات ما من الرشا يعني ما له
تفيت فراغن findest du manchmal beeinflussen von die Meinung von die anderen Leuten? Ich muss Wahrheit sagen, manchmal passiert. Aber ich finde mich, manchmal, ich denke, das Leben gehört mir. Das ist meine Entscheidung. Ich muss entscheiden, was mir Glück bringen.
طيب صار معك وقت حسيتي فيه انه لازم توقفي وتفكري بحالك انه هذا الوقت لازم انا هلا لا خلص ستوب انتوا كلكم بعده لبرا انا هذا بس لي هذا الوقت لي
اكيد مرات بتكون الحياه كتير سريعه لدرجه اني بنسى حالي وبضطر يعني اوقف شوي براجع افكاري بشوف انا وين واقفه شو لازم اعمل الانسان لازم مرات يقعد بين نفسه يفكر يعني صراحه
صحيح هلا انا مثلا مثل احيانا بقف بقول خلص ما حدا بطفي تليفوني بسكر اي طريقه تواصل وبقعد بيتي لحالي
هو هذا
يوم
الصح.
يومين ممكن احس حالي انه انا مرتاحه بعدين خلص برجع بكمل المشقه اللي موجوده برا بالحياه
هو هيك
طيب
fünfte Frage an Sie kommst du um einer Punkt ob du musst selbst denken und entscheiden natürlich weil die Leben ist wartet nicht auf niemanden ist zu schnell da muss nicht ich mich vergessen ich muss nutzen meine Meinung um meiner Zustimmigkeit von die aller aufhalten
شو بتعملي لما بتحسي انك ضايعه
هو صراحه انا يعني باليوم لازم حس بهذا الشعور كل يوم يعني انه انا ضايعة بهذا الشي بعطي مساحة بهدي فيها افكاري ببعد عن الضوضاء مرات بقعد بفكر بكتب افكاري مثلا او بحكي مع شخص انا برتاح له بتناقش معه بحول هذا الموضوع
يعني ممكن تشاركي رأيك
طبعا مرات يعني ما دايما مرات بشارك افكاري مع نفسي مع ربي بحكي بقعد بصلاتي او مع مثلا ابوي او امي او حدا مثلا من رفقاتي حدا قريب مني يعني هيك بحس جوه نفس جوي بيفهمني هيك
صحيح اللي عم تقولي
Was kannst du tun wenn du denkst du hast dich verloren das war sechste Frage Ich versuche Abstand nehmen vom Krach und solcher Gedanken. Manchmal, ich wähle jemanden, was muss ihm vertrauen. Die lassen mich auch kommen zurück vom normalen Leben.
طيب بتحسي انك عن جد عايشة حياتك هلا ولا انت عايشة حياة غيرك؟ يعني هلا انت موجودة بالغربة عايشة لحالك؟
هلا صح، يعني انا حاليا عايشة مع اختي، بحس انه كل القرارات انا باخدها، بس انه بحاول اعيش حياتي على قد ما بقدر، بس ما بقدر انكر انه في تأثير الناس اللي حوالي، يعني بتأثر علي، وعم حاول وازن بين انه ارضى نفسي ومتطلبات غيري، يعني
مسؤولية عمل،
صح،
تحسن من الذات، خصوصي انه نحن هون بأوروبا
مرات بحس انه انا كتير انه في فوق ظهري هيك مسؤولية كتير كبيرة، بس مرات كمان بحس حالي انه انا حرة، يعني هيك اتحالي بنبسط هيك، يعني مدري.
تمام. طيب شو بتقولي للشخص اللي حاسس انه ناسي حاله من كتر الضغط؟
هلا لو اول شيء انت اهم من كل شيء حواليك، اي شيء ضغط انت اهم منه. خط يعني خد لك خطوه لورا، تنفس، اسال نفسك شو هو هذا الشيء يعني فعلا بيستحق انك تعطي طاقتك. وبقول له كمان انه نفسك اولى والباقي بالترتيب.
شكرا كثير لك على فكره، انا كثير كثير انبسطت في الحديث معك، وطبعا حديث الاسترس والضغط له كثير
جوانب،
كثير جوانب للصراحه اكيد ما رح نتوسع فيها يعني، بس حكينا جانب بسيط ممكن يشارك الناس في حياتهم اليوميه، ويا ريت يكونوا كمان هن مستمتعوا معنا ببعض الاسئله. طبعا
ان شاء الله اكيد.
شكرا كثير لك شيلان، ويعطيك العافيه، وبتشكر كثير لوجودك معنا، ويا رب هيك مع الايام تشاركينا بحلقات هيك تكون فرفوشه اكثر، ويكون هيك فيها تغيير جو احلى.
وانا بتشكرك على استضافتك لإلي، وكتير انبسطت واستمتعت بالحديث معك، وان شاء الله هاي مثل ما بيقولوا هاي الحلقه كانت هيك شوي كانت كئيبه وضغط، بس مثل ما قلتي ان شاء الله الحلقه الجايه تكون هيك كلها ضحك وفرفشه.
يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك.
Siebte Frage: Fühlst du, lebst du für dich oder für die anderen Leute? Ich versuche für mich leben, wie ich kann. Ich kann nicht dagegen oder ich kann nicht dagegen sein, die Beeinflussung von anderen Leuten ist nicht da. Aber ich versuche, ich komme zurück um die richtige meine Leben und meine Entscheidung. Noch Frage, die Nummer 8. Was sagst du von den Leuten? Hat sich vergessen durch die Unterdruck, die andere Leute oder kritisieren von anderen Leuten Unterdruck? Ich sage ihm, du bist die Wichtigste. Wichtigste an die, was die dich unterdrücken, nimm deine richtige weg. Fragen dich, ob die Leben gehört dir, nicht zu anderen. Da kommst du langsam zurück an die richtige Leben.
وهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي حاولنا فيها نرجع شوي لحالنا ونفكر بصراحة، هل إحنا فعلا عايشين حياتنا ولا عم نمشي وراء أدوار وتوقعات ما اخترناها؟ مرقنا بمواقف وسمعنا تجارب وفتحنا باب للنقاش، يمكن ما بنفتحه كتير بحياتنا اليومية، لأنه الحقيقة هي إن كنا بطريقة أو بأخرى منحاول نلاقي حالنا في وسط الزحمة، وسط الأصوات يلي بتقولنا شو لازم نكون وشو لازم نعمل وشو لازم نحس. وأهم شيء اليوم عرفنا وتعلمنا إنه صوتنا الداخلي بيستحق نسمعه، بيستحق نصدقه، لأنه الحياة الحقيقية ما بتبدأ لما نرضي الكل، بل لما نرضي حالنا، لما نعيش على طريقتنا مش على طريقة غيرنا. وهون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا لكل شخص كان معنا، لكل قلب حس بالكلام، ولكل فكرة طلعت من هالحلقة. خليكن دايما قريبين من حقيقتكن، لأنكن لما بتكونوا أنتوا بتكونوا أقوى وأصدق وأجمل. كان معكم هلا من راديو كوراكس، بشوفكم بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما صوتنا بيجمعنا.
مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا، انت في قلبي انت وبس. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا، انت في قلبي انت وبس. كل كلامهم مش حيأثر، وانا ولا حبعد ولا حتغير، يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. كل كلامهم مش حيأثر، وانا ولا حبعد ولا حتغير، يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. حبنا جوا قلوبنا بيكبر، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس.
بشوف كل الكون بعينيك اللي حياتي بتحلم بيه وبشوف كل الكون بعينيك انت العمر الحلو اللي زمان كان متأجل عشت وشفت
wir kommen am Ende unserer Serie. Wir haben versucht, wir gehen zurück um unser Leben und denken um unser richtiges Leben raus von der Schau und dann denken von den anderen. Wir haben mehrere Stationen um unser Leben gesehen. Wir haben jetzt eine Tür geöffnet von der Diskussion wegen unserer Leben täglich. Eigentlich, wir versuchen alle, wie und wann versuchen unser richtiger, schweres Leben ändern und sie hören unsere Stimme, helfen uns, was kann tun und was kann besser tun. Wir haben heute gezeigt, sie dürfen hören, was haben wir Stimme im Innen, unsere Seelen und unsere Charakteren, der richtige Leben. Wie kann wir mit unserem richtigen Leben einverstanden und wir kommen zurück, wie wir nicht beeinflussen von den anderen und der richtige Leben wählen. Wir sind sehr bedankbar von den Leuten, uns hören und mit uns bleiben und uns unterstützen. Und der gibt uns eine gute Idee. Bleiben Sie immer in die Wahrheit, weil Sie immer stärker und stärker und dann Wahrheit und Schönester bleiben. Wir hören uns in der nächsten Serie am Radio Korax. Wir sehen uns. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, da gibt es so viele. Der Haller ist der Autor von dieser Geschichte. Hatte sehr schön geschrieben. Da hatte sehr schön im Arabisch geschrieben. Wir konnten nicht alles so schnell alles übersetzen lassen. Aber ich wünsche Ihnen alles Gute und verstehen Sie uns. Und ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Yine bile bile sana koşuyor, adın eğer uçurumsa. Bir de sitemine katlanıyor, ödülüm gözyaşımsa. Kime sarılayım ah bu gece, kokun hala burada. Ben hiç alışamadım güneşe, sabah olmasın orada da.
Saçımızda çoğalsın kırlar, o zaman belki sızlara yürüyün.
Bekleyelim de geçsin yıllar, saçımızda çoğalsın kırlar, o zaman belki ağlara
saçımızda çoğalsın kırlar, o zaman belki sızlara yürüyün.
Bekleyelim de geçsin yıllar, saçımızda çoğalsın kırlar, o zaman belki ağlara gözlerin.
Bekleyelim de geçsin yıllar,
saçımız da çoğalsın kırlar, belki sızlar ah yüreğim.
شكرا لكم على حسن الاستماع مستمعينا الأعزاء. نتمنى أن نكون حلقتنا قد نالت أعجابكم.
Yeah, our listener, thank you again to listening to us, and we hope that you like our shows and our music, and we see you for next shows.
Привет. Приходи на нас.